Bomber, terror og enorme flyktningstrømmer. Midtøsten en region I konstant unntakstilstand. Du en av dem som gjerne skulle forstått litt mer av det som ligger bak de dramatiske overskriftene? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, Ville Vestbredden. Det egentlig krig her også? Da var vi tilbake med en ny utgave av Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og var Midtøsten-korrespondent for avisen en gang I tiden. Nå jeg journalist her I Oslo. Og her I studio sammen med meg du forfatter og historiker Marte Heian Engdahl. Velkommen.
God dag.
Og ikke minst sjefredaktør Trine Eilertsen. God morgen til deg også.
God dag.
Vi skal snakke litt om et område som før 7. oktober egentlig var det av de palestinske områdene som fikk mest oppmerksomhet, men som jeg tror har en tendens til å liksom falle litt under radaren for folk nå, eller I hvert fall har gjort det siste året. Jeg snakker selvfølgelig om Vestbredden. Jeg vet ikke med deg, Trine, jeg har inntrykk av at du leser alt du kommer over om denne konflikten, men hvor mye har du klart å henge med på det som har skjedd på Vestbredden midt oppi det hele?
Ja, så jeg tror Vestbredden rammet av det du nesten kan kalle sånn dramahierarki. Fordi at hvis det som skjer på Vestbredden og har skjedd der det siste året hadde skjedd uten Gaza og uten Libanon, så hadde det vært store, store nyhetshendelser. Men på grunn av at de andre hendelsene oppleves som på en måte nyere og større, så forsvinner Vestbredden litt. Men det som skjer der jo ikke mindre dramatisk av den grunn.
Nei, tvert imot. Det har jo virkelig gått fra vondt til verre på det siste året, og det var på toppen av et år som allerede da var, altså det var rekordmange drepte palestinere og israelere før 7. oktober I fjor. Nå ser jeg at flere av de store toneangivende internasjonale mediene bruker begrepet tredje front om det som skjer på Vestbredden. Altså at Israel ikke bare kjemper en krig på Gazastripen og I Libanon, men også på Vestbredden. Vi kan jo komme tilbake, kanskje mot slutten av episoden, til hvorvidt vi mener at den begrepsbruken presis da. Men jeg tror kanskje vi må gå litt tilbake til det helt elementære for å forstå den voldsspiralen som Vestbredden så preget av. Mm. Kanskje, Marte, kan ikke du ta en sånn kjapp primer på Vestbredden? Det jo et veldig annet sted enn Gazastripen. Hvor ligger det? Hvordan ser det ut? Og hvorfor det så viktig?
Hvis vi skal starte helt på basic-nivå, så det mange måter, hvordan skal man snakke med om Vestbredden? Hva det som viktig med det? Det jo, som du sa, det skiller seg fra Gaza geografisk, så det kan, jo, det kan være en knagg å bruke. I tillegg så det jo den religiøse og symboliske betydningen av det her området. Det en knagg å henge seg litt fast I. Og så det politiske. Og det som for Israel sin del, forsvarsstrategiske elementet med det området. Så alle de tre tingene tenker jeg viktige. Vi kan prøve å liksom ta dem en etter en.
La oss gjøre det. La oss begynne med det geografiske da, ja. Fordi Vestbredden har jo et noe kontraintuitivt navn egentlig.
Vestbredden, det jo så enkelt som at hvis man har en elv, så har man to bredder på den elvebakken. Og øst for Jordanelva, så ligger Jordan. Og vest for Jordanelva, så ligger Vestbredden. Så det Vestbredden av Jordanelva. Men for israelere flest, altså noen kaller det Vestbredden, du vil finne israelske aviser som kaller det Vestbredden, Westbank. Men du vil, særlig I den israelske regjeringen og I alle regjerings, altså offisielle notat og formell språkbruk, så det Judea og Samaria som
det bibelske navnet på Vestbredden.
Mm. Og det jo viktig I jødedommen, men det også viktig for kristne og muslimer. Det peppra med hellige steder og historisk betydningsfulle steder her. Så det på en måte helt umulig å prøve å si den øvelsen som hvem var først eller hvem det viktigst for, den det jo mange som veldig ivrige deltakere I, men den gir veldig lite mening hvis man, når man begynner å grave I det. For det her har det vært bebodd I tusenvis av år, og de kan spore sin egen eksistens tilbake hit da.
Er litt sånn som Jerusalem?
Ja, det Jerusalem vil jeg si på en måte en Vestbredden I sånn kokt ned, liksom kondensert ned til sin ytterste
essensen av problemstillingen.
Som en,
det har jo vi hatt en egen episode på, som vi anbefaler alle å gå tilbake og høre.
Ja, absolutt. For hvis vi, nå snakker vi da om, hvis det her en stor kraft, så Jerusalem den lille sausen som blir igjen til slutt hvis du har kokt på den kraften hele dagen. Ja. Men Vestbredden, Jerusalem ligger på Vestbredden for det første. Mange som ikke har fått med seg det. Det høres ut som et helt annet sted på jorda, men det faktisk det samme stedet. Og så det i tillegg til at det på en måte, Gaza jo også å finne i alle religioner og det historiske bånd og sånn, men Vestbredden mye mer, i tillegg til det at det skiller seg på det, skal jeg si, det religiøse, symboliske nivået der, så det også Vestbredden kupert. Det kan man huske, det både okkupert og kupert. Det
motsetning til Gaza, som flatt kystland.
En stripe.
Ikke sant?
Ja.
Og det faktisk et poeng at det kupert, fordi i disse ås, veldig sånn vakre og dramatiske åsidene på Vestbredden, så ligger det jo jødiske, israelske bosetninger. Og på toppen ofte av de åsene, så etablerer de mest ekstreme bosetterne gjerne det som kalles utposter, som har som formål å utvide den israelske okkupasjonen, eller å tilta seg mer land da, av,
men nå hopper du litt
det har du helt
på en måte lenger, det her for å forstå hvorfor det vesentlig, så må vi egentlig ta en liten stopp, tror jeg,
ja.
Fordi en annen viktig ting, grunnen til at jeg trekker frem at det kupert, det at det her, før krigen i 1967, så tilhører det her området som kalles Vestbredden, tilhøres det Jordan som kontrollerer det. Så vinner Israel kontrollen over det, og da går Israel fra å være et veldig smalt land, altså geografisk smalt. Og hva problemet med å være geografisk smalt? Jo, det at en fremmed nasjons tropper kan lett gå over på midten på en måte, og adskille sør fra nord. Det supervanskelig og veldig problematisk fra et forsvarsperspektiv. Men med Vestbredden så øker Israel dybden på territoriet sitt, den strategiske dybden, og det gjør det lettere å forsvare, både fordi at det da rett og slett et bredere landområde det snakker om, og det har de her viktige høydedragene som gjør at du har utsikt ned mot Jordandalen, og at du også er mindre utsatt enn Israel ned, hva skal vi si, liksom, hva det blir da, øst for Vestbredden, det som Israel proper, kalles det veldig ofte, det som ikke omdiskutert Israel, der, det jo flatt igjen, så da går det nedover mot Tel Aviv og mot kyststrøkene, og så mot Gaza for eksempel. Så jeg tror vi må, ikke for å være historikeren i studio, men jeg tror vi må litt tilbake.
Men den seksdagerskrigen kommer vi jo ikke unna, egentlig, den kommer vi tilbake til nesten alle episodene.
Ja.
Med en liten referanse der, altså før det som du sier så var Israel en stripe, etter det så fikk de mange ganger et territorie sitt, men var det en plan, et ønske de gikk inn i det med, eller var det noe de kom ut med på andre siden og så at her har vi en mulighet?
Godt spørsmål, der det jo sikkert mange måter å svare på, mange forskjellige, men for min forståelse av det her, og som jeg tror eller som jeg vet er ganske gjengs i, fra fagperspektiv da, at krigen i 1967, at det to viktige ting med den i forkant av en, Israel tror de på randen av å bli utrydda. Det er sabelrasling, altså det er i både fra Egypt og Syria, så det aktiv krigsretorikk. De skal gå, det virker som nå trappes det opp til krig. Det ligner på det type signalene vi hører nå, som folk hører i nyhetsbildet som kommer fra ulike militære ledere og statsledere. Så Israel helt sikker på at de skal ikke bare komme i en krig, men at den potensielt er livet de kjemper for selv. Det er svære parkområder som blir gravd opp, massegraver, blir klargjort i Israel. Det er en helt sånn unntakstilstand. Så med det som utgangspunkt, grunnen til at jeg nevner det, er fordi hvis det utgangspunktet ditt, da hadde du jo tenkt at det her en erobringskrig. Men de arabiske Israel viser seg i den krigen å være fullstendig overlegen. De utraderer hele det egyptiske flyvåpnet bare på noen timer den første morgenen, og vinner krigen i løpet av de her seks dagene, derfor den kalles seksdagerskrigen. Og grunnen til, og så ender de på en måte opp med å ha erobret så mange nye landområder. Så jeg vel av dem som tenker at det finnes selvfølgelig i den sionistiske historien masse eksempler på at det en del av dem av israelske lederskapet som hele tiden ønsker seg et større landområde.
Og har drømt om Judea og Samaria.
Ja, men her det vanskelig å si at i 67 så planlegger dem. De går til krig for å få det. Men når de først har fått sine hender på det og har kontroll på de landområdene, så de ikke i ferd med å gi det fra seg.
For det jo da, etter krigen i 1967, at Israel okkuperer Vestbredden. Den okkupasjonen som vi hører så mye om i dag, den begynner i 1967.
Mm.
Og den gjør jo også noe med den palestinske nasjonalismen. Kan ikke du fortelle litt om det, Marte? Hva det som skjer når Israel tar over disse områdene?
Ja, så før 6. juni 1967, som da første dagen i krigen, så alt vi snakker om egentlig når vi snakker om tostatsløsning, og det derfor man hele tiden kommer tilbake til den datoen, 6. juni 1967. Så alt som før det, på en måte det internasjonale samfunnet anerkjenner som de grensene som burde ha vært der. Som du sa, der startet okkupasjonen. Og så verden anno 5. juni 1967, da var det her en konflikt som, altså, veldig stor grad var mellom Israel og de arabiske nasjonene. Så det var Egypt og Syria og Jordan da, som var de viktigste motstanderne. Og det var dem som Israel hele tiden havna i store regionale kriger med. Men det palestinske spørsmålet har jo vært selvfølgelig vært der siden 1948, siden staten Israel ble etablert. Men palestinske nasjonalismen har egentlig fått veldig liten plass til å være en egen størrelse i de arabiske landene. Men etter krigen i 1967, når de arabiske landene går på det her forsmedelige tapet, på bare 6 dager, de blir ydmyket, da det for palestinerne en anledningen, de sier til hverandre, nei, det her, det såkalte arabiske brødreskapet vi har rundt omkring her, det til null hjelp for oss. Vi kan like gjerne ta skjea og spaden og for ikke si geværet i egne hender og kjøre vår egen frigjøringskamp.
Mm.
Og fra da så det vanlig å begynne å snakke om den israelsk-palestinske konflikten. Men nå har alle sammen lært at det betyr ikke at den ikke var israelsk-palestinsk før det, men det da de arabiske statene slipper grepet, og etter det så det heller ikke noen andre som gjør krav på de her områdene enn palestinerne. Så selv om så her begynner det å bli komplisert, nå må alle holde på hatten.
Det har ikke vært komplisert hittil, nemlig.
Nei, det har vært enkelt. Men det her viktig, fordi Israel sier etter krigen i 1967, de sier jo ikke at det okkupert. De sier at det omstritt.
Mm.
Og hvorfor sier de at det omstritt? Fordi, så 5. juni 1967, da det jo Jordan. Så det Jordan de erobrer Vestbredden fra. Og da sier de, men så det var jo ingen palestiner her, det jo ingen palestinsk stat, den finnes ikke, det hva kravet liksom, det jo, her det omstritte området. Men det altså ikke noe jordansk krav til det landområdet, de har sagt, det der palestinsk land, det dem som har det legitime kravet. Men det en grunn, en av grunnene til at det her for Israel, protesterer veldig, når man kaller det okkupert, men hele internasjonale alle diplomater, stort sett alle nyhetshus, alle analytikere kaller det Occupied Palestinian Territories, OPT kalles det på.
Det er jo sånn fast uttrykk når vi omtaler det, så snakker det jo ofte ikke om Vestbredden, men du sier automatisk den okkuperte Vestbredden.
Mm.
Det er sånn fast uttrykk som jeg tror, folk tror nesten det heter det.
Mm. Så da skjer det altså oppsummert, to ting samtidig med krigen i 1967. Israel får store nye landområder som de veldig interessert i å holde på, både fordi det religiøst betydningsfullt for dem på Vestbredden, det strategiske områder som gjør det lettere å forsvare staten, og samtidig med det så vekkes det hos palestinerne til livet en ny liksom, æra av palestinsk nasjonalisme som gjør at de på kollisjonskurs.
Ok, så da har vi tatt 1967. La oss gå litt videre på denne historiske tidslinjen. Det skjer jo masse innimellom der, selvfølgelig. Men det neste punktet på den tidslinjen som man må forstå for å forstå den voldsdynamikken som preger Vestbredden i dag, året 1995. For da kom altså oppfølgeren til den første delen av Osloavtalene. Og den skulle jo gi gjensidig anerkjennelse og legge utgangspunktet for overføring av makt, altså sånn at palestinerne skulle få selvstyre over en periode på 5 år. Og her blir det litt teknisk, så bær over med oss, kjære lyttere, for vi må nesten gjennom det. Det er 3 områder på Vestbredden i dag. Det kalles altså A, B og C-området, som da deles opp som del av Osloavtalen. Og der er det litt forskjellig, det skulle liksom være litt forskjellige regler og for hvem som styrer der. Kan ikke du bare dra gjennom, Marte, hva er forskjellen på A, B og C?
Altså hvis vi tar først da, for dem som sliter med hukommelsene, eller eventuelt har brutt med Trine Eilertsens første lov, at du må høre alle episoderne, du må høre hele episoden for å få være med videre i diskusjonen.
Kan høre de etterpå.
Ja, det lov. Du kan gå tilbake nå. Men, så vi har snakket om Osloavtalen før, men det jo altså gjennombruddet i, mot den såkalt tostatsløsningen på 90-tallet, som hadde på sett og vis sitt opphav da, her i Oslo og i Norge, og som skulle gjøre hver starten på en fredelig sameksistens mellom de to statene, en israelsk og en palestinsk. Men i starten så det, ikke sant, palestinerne skal få lov til å prøve seg selv på selvstyre, altså styr seg selv. Mm. De skal få lov til å prøve det her i Gaza, og de skal få lov til å prøve det i en liten by, eldgammel plass på Vestbredden som heter Jericho. Og så skal, når du man kommer litt lenger ut på 90-tallet, så er det 95 du sa? Mm-hmm. Det har du sikkert rett i. Så er det Oslo 2-avtalen som deler resten av Vestbredden inn. Da skal man ta neste steg på veien til det her palestinske staten som skal bygges. Og da deler man det inn i A-områder. De A-områdene utgjør, jeg vet, gir det egentlig mening for folk å si 18% av et område du ikke aner hvor stort det er?
En femtedel.
En finger på hånda, ja.
Ja.
Den ene lille fingeren her, da skal palestinerne selv styre. Det skal være palestinsk selvstyre. Og på bittelitt mer område, så skal det som kalles B-området, så skal en finger til, altså, så skal Israel og palestinske selvstyremyndighetene dele ansvaret seg mellom.
Og her lukter det bråk lang vei.
Ja, nei, det kan du si. Men det lukter ikke mer bråk enn det gjør i området C. For der det altså, til tross for at det her området da er internasjonalt anerkjent, og avtalen legger til grunn at her skal det etableres en palestinsk stat, så er det altså 3 gjenværende fingre på hånda di, hvis du ser for deg at Vestbredden er en hel hånd, som skal styres fullt og helt, sivilt og militært av Israel. 60% av landområdet.
Og intensjonen her var jo da at på sikt så skulle alle disse områdene overføres til palestinerne. Ikke sant? De skulle ha fullt selvstyre. Israel...
Hvis de fikk det til på en måte.
Ikke sant?
Mm.
Så er det jo på ingen måte det som har skjedd. Nei.
Og da er det jo de bosettingene, sant, som vi snakker om hele tiden egentlig. Og, litt, og de har jo en historie, for de var jo godt i gang. Altså, da etter 60-årskrigen, så, sånn som jeg forstått det, så var jo det var jo ikke bred enighet til Israel om at okay, nå har vi tatt disse områdene, de skal vi beholde. Men det var jo mange der som mente at nå har vi noe å forhandle med.
Mm.
Nå har vi kan gi tilbake disse områdene mot fred, eller mot avtaler om fred. Mm. Og så var det litt sånn, ja, skal vi nå det? Og så begynte jo noen ganske tidlig å flytte ut der, men hva var på en måte...
Nei, det er et godt poeng.
Hvem sa det var greit?
Nei, det er et veldig godt poeng som jeg glemte å si da innledningsvis når vi snakket om hva som er viktig med Vestbredden. Det er selvfølgelig at etter, det er også det som skjer i 1967, som du sa, at israelerne tenker, her er jo uansett et veldig nyttig forhandlingskort da. Og det har det vært, det er jo riktig, land for fred har jo, det har også vært grunnlaget for fredsavtalen mellom Israel og Egypt på slutten av 70-tallet. Så det har de rett i, men det som skjer i det israelske samfunnet etter krigen 1967 er når de, eksempel, det er etter internasjonal lov, det er ikke, altså folkeretten, så har du ikke lov til å bygge sivil infrastruktur. Du har ikke lov å bygge sivile boliger eller bosette din egen befolkning på okkupert område. Men du har lov å bygge militære installasjoner som gjør at du kan forsvare ditt eget land.
Litt utkikkspunkt.
Mm. Det kan du gjøre.
Mm-hmm.
Eller en skytebane.
Skytebane.
Det har du mulighet til. Og hvem som flytter, kanskje må ha en liten brakke til den skytebanen din, noen skal være pass på den, så de åpner den ikke ubevokta over natta, og så videre. Plutselig i hvert fall, sakte men sikkert, så flytter det flere og flere israelere inn. Det som startet som militære utposter, eller militære baser, blir mer og mer sivile bosetninger. Det det vi kaller bosetningene i dag de har. Og i tillegg til det så kommer det en gjeng som kaller seg Gush Emunim, som altså blokken av rettroende. Og dem ser på 1967-krigen som ikke noe sånn, ja, det var super. De stolt av at herren har forsvaret vunnet, og det mektig og alt det der. Men mest av alt så det nok et mirakel. En gave fra Gud.
Kanskje vi skal bare ta en kjapp oppsummering her for de som kanskje kan ha falt av. Altså, Vestbredden altså da i dag delt inn i tre områder. Område A, hvor palestinerne i teorien skal ha fullt selvstyre. Område B, hvor det delt mellom Israel og palestinerne. Og område C, hvor Israel i praksis har full kontroll. Og det i C-områdene at vi får denne massive innflytningen av, det vel omtrent en halv million israelske bosettere som har flyttet til C-området. Og i B-området så har du også disse, som du var inne på, Marte, disse aller mest ekstreme, ideologiske, motiverte bosetterne som på en måte spiser seg sakte men sikkert inn på palestinsk land. En veldig kjerne til mye konflikt på Vestbredden.
Mm.
Og så har du da i området A, som egentlig skulle vært palestinsk styrte byer, jevnlige israelske aksjoner inn i palestinske byer og flyktningeleirer. Sånn at i praksis så er det ingen deler av Vestbredden hvor man ikke har en viss israelsk tilstedeværelse da.
Ja, og det der et veldig godt poeng. Også fordi at det viktig for å forstå hva som palestinernes sitt problem med det her oppsettet. Fordi de jo da, i de områdene da de settes til å styre helt eller delvis, så havner de i et veldig vanskelig dilemma. De må jo da samarbeide med Israel, som de ikke sant, de partnere for fred nå. Så de skal samarbeide med å slå ned på palestinsk terrorisme, som fordi da har den palestinske frigjøringsorganisasjonen med Oslo-avtalen sagt, vi er ferdig med det, nå går vi for fred, vi legger ned den her væpnet motstandskampen. Men som observange lytter av og aviselesere og mennesker i verden det siste året har fått med seg, så var det ikke den eneste militante palestinske gruppa, så det var ikke helt blikket automatisk fred og fordragelighet, bare for at den ene gruppa hadde bestemt seg for det. Men når de gjør det, så forventer Israel og verdenssamfunnet at de skal ta ansvar i eget hus for sikkerheten. Da det her voldsmonopolet. Har vi snakket om det tidligere? Altså betydningen det har i en stat?
Ja, hvis du ikke har det, så det i hvert fall noe av det som regnes som den største trussel mot en stat som kan overleve.
Fordi du trenger å kontrollere all våpenmakt i staten hvis du skal være en stat som kan passe på sine egne borgere, og passe på at staten ikke havner i krig med andre nasjoner rundt, fordi du har grupper som går til angrep. Så palestinerne har en forventning, altså det internasjonale samfunnet og Israel forventer at palestinerne skal rydde opp i egne rekker, at de skal slå hardt ned på alt som av undergrunnsvirksomhet. Men det her blir jo sett på som at de går hånd i hånd med fienden, fordi det du akkurat har illustrert med A, B og C oppramsingen din, Hanne, det jo at okkupasjonen ikke ferdig. Og det masse bosettere der. Så hvordan skal palestinske myndighetene greie å slå ned på de her andre politiske grupperne som bevæpnet på palestinsk side, uten at det skjes på som at de går i fiendens æren? Så det her en enormt viktig grunn til at palestinske selvstyremyndighetene så himla upopulære hos sine egne.
Ja, for de palestinske selvstyremyndighetene har jo knapt noe legitimitet igjen i den palestinske befolkningen på Vestbredden, og det forverres jo også i veldig stor grad av at det liksom i hverdagen på Vestbredden til syvende og sist alltid føles som om det Israel som har siste ord. Det israelske soldater kan gripe inn i livet ditt når som helst, og stenge en vei så du ikke kommer deg frem til jobb i tide, eller beleire en hel bydel hvis de har identifisert en sikkerhetstrussel som de mener alvorlig nok til at alle i den bydelen må være hjemme noen dager. Altså den israelsk politiske inngripen da, i livet på Vestbredden, den gjør jo også at veldig få mennesker der faktisk føler at det de selv som styrer.
Mm. For du har jo reist litt rundt på Vestbredden, Hanne, og har jo møtt både, vakter av i alle mulige påkledninger og opplevd liksom hva tone og hvordan stemningen når du kommer til et sjekkpunkt eller i en by der det spent.
Ja, absolutt. Og det jo ikke sånn at du nødvendigvis ser disse A, B og C-områdene så veldig tydelig i det du kommer inn på Vestbredden. Tvert imot så jo egentlig Vestbredden et langt enklere sted å både reise til og jobbe i enn Gaza var, for eksempel, også før 7. oktober. Du kan leie deg en bil med israelske skilter i Jerusalem, og så kan du kjøre til et av de mange sjekkpunktene langs det Israel kaller sikkerhetsbarrieren til Vestbredden. Og hvis du ser ut sånn som vi tre rundt bordet her gjør, blond og blåøyd, så vil du sannsynligvis få kjøre rett igjennom det sjekkpunktet når de israelske soldatene kommer bort for å se hvem som sitter i bilen. Og skulle de be deg om å rulle ned vinduet for å fortelle hvor du skal, så kan du for eksempel si at du skal besøke en av de israelske bosetningene i området C, eller du kan si at du skal kjøre tvers over Vestbredden og ned til turistattraksjonene rundt Dødehavet helt sør. Altså, det mange grunner til at israelere også for så vidt, men også turister eller reportere skal reise inn på Vestbredden og ha avtaler eller planer der da. Men altså, hvis du, sånn som oss reportere, som gjerne vil dit hvor konflikten utspiller seg, hvis du sier at du skal da til området A, til Jenin eller Nablus eller Hebron, en av de byene hvor det ofte, hvor konflikten ofte faktisk skjer, det er ikke så lurt å si til de grensevaktene. Da får du ofte litt mer ubehagelige spørsmål. Så det vi ofte gjør er at vi leier oss en sjåfør som villig til å kjøre bilen sin inn i de områdene. Og da det egentlig bare å kjøre av gårde på det som palestinere på Vestbredden kaller for settler roads, altså veier som Israel har bygget for å knytte bosetningene på Vestbredden til de byene inne i Israel hvor de kanskje jobber eller besøker venner og familie. Og når du kjører der, så ser det jo egentlig ut som et veldig sånn velfungerende. Det store, ofte flerfelts motorveier, godt vedlikeholdt. Du ser bosetningene på den ene åsen og palestinske byer på den andre. Men i det du tar av disse bosetteveiene og kjører mot de faktiske A- og B-områdene, da, så vil du se at veiene plutselig blir litt dårligere. Du mister gjerne dekningen på mobilen din. Og i det du kommer fram til det som faktisk grensen til A- eller B-området, så møtes du av sånne svære røde skilt, hvor det i blokkbokstaver advares mot at hvis du israelsk statsborger, så må du ikke finne på å kjøre videre her, for her det livsfare.
Og hvorfor det det?
Fordi da kommer man jo inn i de palestinske områdene, hvor palestinerne selv har selvstyre. Og når du ser det skiltet, så kan man jo få inntrykk av at det rene dødsfellen. Det selvfølgelig noe annet for en israeler å kjøre inn der enn for oss som har norsk pass, og ikke minst pressekort. Men det en ganske annen virkelighet som møter deg da, når du kommer inn i en by som for eksempel Nablus eller Hebron.
Mm.
Egentlig veldig hyggelige byer hvor folk lever sine normale liv, går på jobb, skole, handler på markedet, røyker vannpipe på en kafé etter jobb. Altså, mm. I Ramallah kan du jo til og med få deg en kald øl, om det det du om det det du foretrekker. Så her i disse områdene, i de byene, så jobber vi relativt fritt, vi journalister. Vi kan reise og besøke de vi ønsker å intervjue, og ja, det ingen som på en måte følger etter oss når vi drar rundt der da. Men det som ofte skjer når vi reiser ut, altså når vi ferdig med å gjøre intervjuer og skal tilbake til Jerusalem, hvor vi som regel har base,
mm.
Da får vi liksom gjerne oppleve det, den hverdagen som palestinere på Vestbredden lever i, ja, så å si hver dag da.
Mm.
Hvor den turen inn som kanskje tok deg 40 minutter for å komme dit du skulle, plutselig tar 3-4 timer ut igjen. For da har Israel blokkert en vei, eller satt opp det de kaller et flyvende sjekkpunkt, som altså da skal hver og en bil som kommer ut av for eksempel Nablus da, kontrolleres og spørres ut om hvor man har vært og hvor man skal. Og da hjelper det ikke nødvendigvis å vifte med et pressekort og si at vi bare her for å gjøre jobben vår. Hvis du har vært inne i en by i A-området da, og du ikke vil fortelle hvem du har snakket med, eller hvor du har vært, som jo selvfølgelig av hensyn til kildene er helt umulig for meg å sitte og fortelle en israelsk soldat om,
mm.
så kan det ta lang tid å komme ut, for å si det sånn. Og det jo bare en bitteliten smakebit, som sagt, på den virkeligheten palestinerne lever med på Vestbredden hver dag.
Ja, virkelig. Men det en av de tingene som Jeg tenkte når jeg bodde i Jerusalem, da hadde da jobbet mannen min på et, da på det norske representasjonskontoret som var lå på en måte på feil side av et checkpoint. Så det tok en 10 minutter å kjøre til jobb. Og så når du står liksom en sånn liten baby og du skal ha middagen og du liksom da hadde middag klokka 5. Jeg kjører fra kontoret nå. Kjem aldri hjem, liksom. Det verdens mest irriterende sak, og det så minimal med påvirkning på mitt liv, men likevel et så velegnet måte å bare kjenne på den uforutsigbarheten som det livet kommer med, da. For det du forteller om nå, dem når du kunne reise, for når vi har snakket om A, B og C så langt, så kan man kanskje tenke sånn, A ligger på toppen, B ligger under, C ligger nederst, men R flyter jo inn i hverandre, så man strikker med sånn 80-tallsgarn med forskjellige farger i hvert garn, sånn ser det kartet ut, helt umulig å forstå.
Vestbredden blir jo ofte beskrevet som en sveitsrost eller en salamipølse, det bare svære flekker, med, det utrolig vanskelig å holde oversikt over hva som A og hva som B.
Altså, jeg vil egentlig ikke anbefale det i det hele tatt for noen å prøve, men det kan være nyttig å bare se på et kart, for å på et FN-kart, det jeg ville anbefalt da, hvis man nysgjerrig på hvordan det her egentlig ser ut. For da det, vil jeg si, ja, A og B og C, men så det nesten riktig å snakke om den veistrukturen som du fortalte om nå, som nesten som D-området, for det det som også med på å ødelegge all flyt innen den palestinske staten, som gjør det umulig for folk, både å få tak i landjorda sin noen gang, så på enkelt vis, de får ikke eksportert varene sine, du kan bli stoppet hvor som helst og når som helst, og du har som sa, ikke lik tilgang på veier, eller vann, eller strøm, eller forsyninger.
Hver eneste høst, for eksempel, så strømmer jo internasjonale reportere til de områdene på Vestbredden hvor det dyrkes oliven. For under høsten da, så bryter det ofte ut, kommer ofte til konfrontasjoner mellom bosettere og olivenbønder, hvor da den typiske historien at trær har blitt kuttet ned over natten, palestinerne konfronterer bosetterne med dette, og så svares det med vold. Og da skjer det ofte at israelske soldater bare griper inn og stenger en vei, og da det ikke sikkert at de bøndene får tilgang til oliventrærne sine på andre siden av veien i mange uker fremover.
Men jeg synes, altså, hvis du ser sånn i, ja, siden 90-tallet og Oslo-avtalen og håpet og forsøket den gangen, og så ser de store linjene, så ene jo det at hverdagen til de som bor der, på en måte som gjør at selv folk som ikke veldig engasjert i politikk og bare tenker jeg skal bare ha et vanlig liv, de blir mobilisert, sant? Fordi at de tenker, sånn kan vi ikke ha det, vi kan ikke leve sånn. Du får liksom helt sånn hele tiden påminnelser om at det er egentlig ikke dere som bestemmer her, sant? Sånn, og det jo ene siden. Og det andre jo det at på den tiden der, så var det jo, det var under 100.000 bosettere kanskje, det var jo mange nok den gangen, men det jo nesten 10 ganger nå. Sånn at det jo noe med den der, altså det blir jo fylt opp, så hvis du da med troverdighet skal snakke om i dag at vi kan bytte land mot fred, så er jo den troverdigheten å kunne bytte et land der det bor masse israelere allerede, den har jo falt, sånn at den troen på at det skal kunne skje sammen med den hverdagen gjør jo at håpløsheten blir monumental da.
Ja, og så det utøves vold i så mange forskjellige retninger, ikke sant? På den siden, israelske soldater som utøver vold mot palestinere i for eksempel flyktningeleirer, hvis de mistenker at det planlegges terror der, så har du denne volden fra israelske bosettere mot alminnelige palestinere. Men så har du også palestinere som angriper israelske bosettere. Det klassiske eksempelet jo skyteepisoder i veikryss på disse, altså i dette D-området som du beskriver, Marte, der folk bare står og venter på å få grønt lys, og så skjer det skyteepisoder. Eller også da i enkelte tilfeller palestinere som tar seg inn i Israel og gjennomfører terrorangrep mot israelere i Tel Aviv for eksempel, eller i Jerusalem. Så da, volden går liksom på kryss og tvers i alle retninger. De gjennomsyrer hele livet på Vestbredden. På en måte som skiller seg ganske tydelig fra Gazastripen, da, for eksempel.
Ja, det en type, en hverdagsvold i folks sine liv, som jeg tror helt ufattelig for oss andre å ta innover seg hva innebærer det. Hvor redd foreldre nå, for eksempel, når vi snakker om situasjonen det siste året, nå jo palestinske foreldre jo livredd for å sende ungene sine på skolen. Skolebussen kan bli angrepet av bosettere. Eller det flere landsbyer som utsatt, som har vært det, ikke bare siste året, men mange, mange år tilbake. Jeg vet, har noen noe skjedd den filmen No Other Land, som Hanne, du nikker?
Ja.
Ja. Og den er, den vil jeg anbefale som et innblikk, en ganske sånn stillfarent innblikk i hvordan det her arter seg over tid. Det altså en landsby, det følger en familie som har vært aktivister i sin, her vi i sør på Vestbredden, i Hebron-området, der vi følger en sønn da, som har følger farens fotspor som aktivist for å prøve å for å ja, overleve og beholde landet sitt. Da. Det finnes en sånn en evakueringsordre, militær evakueringsordre, for, fordi den israelske staten har bestemt at her skal bli en militærzone, så alle må vekk. Og det som er interessant med filmen, i tillegg til at den gir et portrett av situasjonen over tid på Vestbredden, er også det etterspillet den fikk nå. Den vant jo Oscar i år for beste dokumentarfilm. Utenlandske dokumentarfilm, det er hundrevis av sånne kategorier, men uansett. Så går de opp, de to, det er en israeler og en palestiner som har laget den filmen sammen. De går opp for å ta imot statuetten og holde takketalen sin. Og da sier han israelske regissøren og produsenten, ja nå, her står vi og har laget denne filmen sammen. Nå reiser vi tilbake til samme sted, der det gjelder ett regelsett for meg og ett for min kollega. Der det er noe som er sant for meg, og noe som er sant for han. Det her må slutte, og nå må vi liksom... Han holder en veldig sterk tale. Så reiser han hjem derfra. Sa jeg Oscar? Er det Oscar?
Mm.
Ja, det var fra Berlin, var det. Unnskyld, surdroball. Men i alle fall, han reiser hjem og får så mange trusler fra israelske bosettere og høyre delen av det israelske samfunnet. For å være upatriotisk, for å undergrave, for å være ja, en fiende av staten. Det på en måte oppsummerer det vi har snakket om litt nå, den filmen og det etterspillet, det får den talen, og så umulig livet blir, både for palestineren og for israeleren som prøver å si fra. For det er sånn, det finnes masse israelere som også er mot den utviklingen her, som har jobbet mot de israelske organisasjoner som er best på kartleggingen av bosettingseksplosjonen, for eksempel.
Absolutt.
Det og som kartlegger menneskerettighetsbruddene som foregår der, som peker på urimeligheten ved israelsk lovgivning, som hjelper palestinerne i det israelske rettssystemet. Masse kjempegode, ikke gode, men så flinke, dyktige israelere som jobber med det. Men det er en stat som er nå nesten, det er vanskelig å si hvor slutter bosetterbevegelsen og hvor starter staten.
Og for det synes jeg er spennende hvis du kunne dra det litt med. Vi har blant annet to statsråder som vi i hvert fall sier i Norge i den regjeringen som vi har snakket om før.
Mm.
Han Itmar Ben-Gvir og han Smotrich,
mm.
som jo har en historie knyttet til Vestbredden, som jo er veldig spesiell.
De er kjemperadikale og representerer egentlig da 2024-utgaven av dem jeg snakket om i 1967, som sa, her er Guds gave til oss. Det jødiske folket har fått denne militære seieren av Gud. Det er det lovede land. Vi må gjøre alt vi kan for å holde på området. Og de er villige til å bruke våpenmakt og økonomisk makt og politisk makt.
Ja, det er, hva verktøy er det de har brukt nå for å markere dette, når de sitter i regjering som de fleste israelere har ingen tillit til?
Både bevepner dem jo store deler av bosetterbevegelsen, altså fysisk deler ut våpen til dem. De sørger også for at det er ingen israelske bosettere som blir straffeforfulgt når de gjør det som Hanne beskrev som overgrep mot palestinske lokalsamfunnene. Og de går jo på en måte i bresjen av å henge ut alle de israelske organisasjonene som jeg var inne på nå, som fiender av staten. De totalt mistenkeliggjør dem for alle deler av virksomheten. Så de bruker, og de er søke politisk makt.
Men også på et litt mer sånn kjedelig og administrativt nivå, så gjør man det mye, mye vanskeligere for palestinere som eier land på Vestbredden å bygge på husene sine for eksempel, eller på noen som helst måte utvide sin eiendom, mens man i stadig større grad har gjort det ganske mye enklere for bosetterne å utvide sine bosetninger og legge til nye enheter, da, som man gjerne snakker om i israelsk politikk, år for år. Mm. Så hver gang det utlyses og bevilges nye tillatelser til sånne enheter, skaper stor furore i det internasjonale samfunnet, for det er jo ikke bare omstritt, men vedtatt ulovlig av internasjonale organer, men det skjer ingenting. Det bare fortsetter å skje. Så de to som du nevner, Trine, Smotrich og Ben-Gvir, de bor jo selv i noen av de aller mest omstritte og på mange måter aggressive bosetningsprosjektene på Vestbredden.
Så og det ikke kulturminister, eller, altså det her finansminister og nasjonalsikkerhetsminister, så rimelig tunge ministerposter hvis du tenker på hvordan du skal få finansiert og opprettholde den her tilstedeværelsen på Vestbredden.
Og hvis du skal, for jeg bare så en undersøkelse fra Israel denne uken, som egentlig en meningsmåling, som sier at i Israel så godt over halvparten, nesten to tredjedeler av israelerne, peker på sin egen indre splittelse som en større trussel mot landet enn ytre fiender, så jo er ganske oppsiktsvekkende resultat i disse dager, når Iran og Libanon og alt det vi ser rundt i skjer. Men det er jo blant annet fordi at dette voldsmonopolet du snakket om, Marte, det finnes jo ikke på Vestbredden. For da hvis staten, eller altså regjeringen, bidrar med våpen til, kall det interne militser, sånn at de kan få drive med borgervern i nabolaget, da rakner jo ideen om en stat.
Det er jo helt livsfarlig. Det er jo en så utrolig moralsk og etisk og politisk havarert tanke. Fordi du nettopp du åpner for at, ja, nå er det palestinerne går hardest utover, men hvem tror dere er det neste? De bosetterne her, de kommer ikke å trekke skillet sitt ved om det er så jødiske israelere som er motstandere av det prosjektet, vil være like mye fiende av de her type bosetterne som palestinske landsbyene er, så det er bare det er snakk om et hierarki det, og de så jeg tror de det her jeg har vært innom det før, det er noe av det mest fortvilte jeg vet om når vi skal prøve å snakke om det israelske samfunnet, og det at de har gitt de her gruppene så mye makt, og så mye våpen, og så mye albuerom til å ta seg til rette. For vi har snakket om bosetningene nå, men det finnes også hundrevis av såkalte utposter, som også er brudd på israelsk lov, og hvermann som bare setter opp rønna si på en åstopp, og så kaller det en landsby. Det er ikke lov, heller ikke i Israel. Men ingen av dem har på noe tidspunkt blitt straffet for det, eller snarere tvert imot, de blir beskyttet av hæren, og de får også infrastruktur som man trenger for å overleve på et sånt sted, nemlig vann og strøm og litt sånn provisoriske løsninger som blir... Så det her er på en måte å undergrave alt som staten trenger for å være et liberalt demokrati over langen. Det er ikke sjans, det går ikke ihop.
Alt dette her har jo pågått lenge, dere. Så for å dra det litt tilbake til dagens situasjon, da, og det utgangspunktet vi startet med, hva er det egentlig som er annerledes nå? Hvorfor kaller vi det nå en mulig tredje front? Er det ikke bare egentlig en forverring av den dynamikken som har bygget seg opp over lang tid?
Jo, det er det jo. Det er en forverring, men jeg tror grunnen til at man kaller det en front er vel at... den forverringen består også delvis av noen av de militære virkemidler, for å bruke et sånn trasig og flatt begrep, men altså israelske luftangrep mot palestinske byer, for eksempel på Vestbredden. Det er ikke vanlig kost, så det er i hvert fall en opptrapping. Det er noe nytt, og det skiller seg fra Vestbredden før 7. oktober 2023. Og så er det jo også en dramatisk økning i antall arrestasjoner og sammenstøt og vold mellom bosetterne og palestinerne og angrep på palestinske landsbyer og fordrivelse av dem og den bevæpninga som vi var innom. Så palestinerne vil jo nok antageligvis kalle det en front, fordi de føler vel, tror jeg, langt på vei at det her er en krig, og at de frykter at på samme måte som du ser at den israelske bombinga i Sør-Libanon og delvis sørlige nabolagene i Beirut da, ligner på Gaza. Det kan også skje på Vestbredden. Det jo det de frykter. At det er det neste som skjer, er at, man, at det blir ulevel, helt ulevelig. For nå har det vært vanskelig, men det kan bli helt ulevelig hvis det får fortsette i den retningen. Da.
Og så er jo israelernes logikk, og hvis du ser litt på det offentlige ordskiftet der, så er jo noen som sier at ok, vi trakk oss ut av Libanon, sluttet å okkupere Libanon. De bygget, så kom Hezbollah med full styrke. Vi trakk oss ut av Gaza i 2005, og Hamas bygger seg opp med full styrke. Mm. Vi kan ikke tillate at Vestbredden blir det samme, og sammen med Iran klarer å bygge opp en armé som kan angripe oss på samme måten. Så det er jo litt av begrunnelsen nå for at de sier, og se de, altså Hamas har jo filialer si, på Vestbredden som de israelerne vil si at dette må vi hindre.
Det har de, og i tillegg til det så er det jo kommet ganske mange rapporter om at Iran nå driver og over, liksom oversvømmer Vestbredden med våpen, altså det smugles våpen fra Iran via blant annet Jordan inn på Vestbredden i stort monn, så deler av rasjonalet til Israel er for å gå inn så kraftig er jo rett og slett for å stanse det de frykter kan bli et nytt 7. oktober da, fra Vestbredden og inn i Israel.
Det er vel kanskje likevel rett å modifisere det litt, at sånn krigsfront, jeg har hørt at den godeste Kjetil B. Alstaheim i Aftenpodden moderskipet hadde problemer eller, med vår definisjon av om det her er en ny front eller ikke, eller regional storkrig, hvor store krigen er. Jeg forstår egentlig at det jeg tror bare vi skal være ærlige om at grunnen til at vi sliter med å sette helt presise merkelapper er jo på første at veldig mye av det som skjer nå er helt nytt. Og det, ja, det kanskje ikke kan tikke av alle boksene for tradisjonell krigføring. Det ikke en krigserklæring og sånne ting som vi ventet på.
Store herrer som vandrer inn i andre land, det en annen måte å drive krig.
Ja, men for de fleste som har livene sine der, så vil det nok oppleves som krig. Om ikke som en front, så i alle fall som en... Men kanskje er det bedre å tenke på det som den amerikanske krigen mot terror. Jeg tror kanskje at måten IDF, altså israelske forsvaret, opererer på Vestbredden nå, er nok mer i henhold til det amerikanerne skulle ønske seg fra dem også i Gaza, at det er sånn antiterroraksjoner. At du ikke skal flatlegge hele nabolag eller store boligblokker og... men at du skal gå inn med såkalt mer sånn presise aksjoner og nålestiksoperasjoner og så videre, sånn, som også er litt sånn optimistisk beskrevet hvor presis det er, for det går ganske mange med i den type kampene, men det kanskje mer riktig å ikke beskrive som en krigsfront, men som en okkupasjon som har vært siden 1967, og som har fått stadig nye... på en måte typer med voldshandlinger og undertrykkelse og diskriminering. Og det er det som gjennomsyrer hele situasjonen på det området som vi har snakket om i den episoden i dag, og som også gjør at om det så skulle bli våpenhvile i Gaza, så er ingenting blitt bedre på Vestbredden.
Jeg tenker at det er et fint sted å runde av for i dag. Før vi takk for oss, så skal vi komme med en oppfordring, for vi har nemlig lyst til å ha en episode der vi svarer på litt spørsmål fra dere kjære lyttere. Så vi ønsker at dere sender oss spørsmål. Det kan virkelig være hva som helst, om det er forskjellen på Shia og Sunni, eller hvordan den israelske nasjonalforsamlingen fungerer. Ingen spørsmål er for enkle, eller for dumme, eller for kompliserte, kanskje. Vi skal prøve å svare så godt vi kan. De spørsmålene kan dere sende til hc@ap.no. Vi legger den e-postadressen også i episodebeskrivelsen. Og så ses vi igjen snart.
Det gjør vi.
Husk å følge oss i de feedene der du vanligvis får podcastene dine, så ser du når vi publiserer en ny episode. For nå sier vi takk for oss. Jeg heter Hanne Kristiansen. I studio har du hørt Marte Heian Engdahl og Trine Eilertsen. Vår produsent er Ulla Rafaelsen, og ansvarlig redaktør er også Trine Eilertsen. Takk for nå.
Ja, det var altså her inne det skjedde.
Noe som ingen vil fortelle noe om?
Nei. det kan jeg ikke.
Men på det her bordet med alle de her ekspertene rundt, så ligger det en liten bunke med papirer som har sjokkert. Er tostatsløsningen død?
Det skal bare en massakre til, og så er 2 års tillitsskapende tiltak gått i vasken.
I'd rather call hatred a state.
Det er det som er mulighetene. Eller fortsatt krig.
Himmelen er jo lyst opp.
Er det fortsatt noe håp for fred i Midtøsten? Hør podcasten Dypdykk i Aftenposten-appen eller Podme.